UN ประกาศจำนวนประชากรโลกก้าวผ่านหลัก 8,000 ล้านคนแล้วอัตราการเกิดใหม่สูงในกลุ่มประเทศยากจนองค์การสหประชาชาติประกาศเป็นทางการเมื่อวันอังคารที่วันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าประชากรโลกได้มีจำนวนเกิน 8,000 คนไปเรียบร้อยแล้วจำนวนประชากรโลกในทศวรรษที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มยากจนนับเป็นปัญหาในระดับโลกที่ต้องเร่งแก้ไขเพราะถ้าอิงจากสถิติที่ผ่านนั้นมนุษย์เรานั้นเพิ่มจำนวนขึ้นในอัตราที่รวดเร็วในปี1804นั้นประชากรโลกยังมีไม่ถึง 1,000 ล้านคนเลยจนผ่านไป1ศตวรรษในปี1927นั้นเราถึงได้ผ่านหลัก 1,000 ล้านคนแรกและจากจุดนั้นจำนวนประชากรโลกก็ขยายจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ 1,000 ล้านคนล่าสุดนี้ใช้เวลาเพียงแค่11ปีเท่านั้นทั้งนี้ปัจจัยหลักๆก็มาจากคุณภาพยาและระบบสาธารณสุขแม้ว่าในหลายภาคส่วนพยายามชะลออัตราการเพิ่มจำนวนประชากรในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาแต่ก็ได้ผลบ้างในบางประเทศที่มีประชากรมากอยู่แล้วอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนก็สามารถชะลออัตราการเกิดใหม่อย่างได้ผลแต่ขณะเดียวกันประชาชนที่ทราบว่าอัตราการเกิดใหม่ในประเทศลดลงกลับรู้สึกไม่สบายใจส่วนในประเทศยากจนที่ยังไม่สามารถชะลออัตราการเกิดใหม่ได้ก็ยิ่งทำให้สภาพความเป็นอยู่ที่ลำบากอยู่แล้วก็ยิ่งแย่ลงไปอีกประชากรที่เกิดใหม่ 1,000 ล้านคนล่าสุดนี้ 70% มาจากประเทศกลุ่มที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลางซึ่งประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มประเทศในแอฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราองค์การสหประชาชาติกล่าวว่าอัตราการเกิดในประเทศในกลุ่มนี้ยังไม่มีวี่แววว่าจะชะลอลงแล้วจะเห็นผลชัดเจนใน 1,000 ล้านคนถัดไปและผู้หญิงและเด็กในกลุ่มประเทศนี้ขาดการเข้าถึงการดูแลสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์รวมทั้งการคุมกำเนิดอีก 1,000 ล้านคนถัดไปจะเริ่มต้นในช่วงปี 2022 ถึง 2037 และ 90% ก็จะมาจากประเทศในกลุ่มยากจนและปานกลางนี้แหละในขณะที่กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงกลับมีอัตราการเกิดใหม่ที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดในปีหน้านี้จำนวนประชากรที่มีอายุต่ำกว่า65ปีจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดแน่นอนว่าอัตราการการเกิดใหม่ที่พุ่งพรวดเช่นนี้ย่อมมีผลกระทบต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมโลกเพราะจำนวนประชากรยิ่งเพิ่มขึ้นก็ยิ่งเผาผลาญพลังงานมากขึ้นและมีผลกระทบกับสภาวะสิ่งแวดล้อมทั้งการเปลี่ยนทางภูมิอากาศการตัดไม้ทำลายป่าและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพถ้าเราชะลอการเกิดใหม่ได้จากนี้ต่อไปอีกหลายทศวรรษก็จะช่วยลดการเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมที่จะมีผลต่อไปในครึ่งหลังของศตวรรษนี้องค์การสหประชาชาติกล่าวเพิ่มเติมอัตราการเกิดของประเทศในแถบแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราที่ยังพุ่งสูงผู้เชี่ยวชาญได้คาดการอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรโลกไว้ดังนี้เราใช้เวลา11ปีที่ผ่านมาเพิ่มจำนวนมากขึ้นเป็น 8,000 ล้านคนและจะใช้เวลา15ปีจากนี้ไปสู่หลัก 9,000 ล้านคนในปี2037และอีก22ปีต่อไปที่จะเข้าสู่หลัก 10,000 ล้านคนในปี2058ซีเอาซอยแบตไอบีอาร์ไอเอฟข่าวยานยนต์ข่าวรอบโลกออนวันที่23สิงหาคม2022ฟอร์ดปลดพนักงาน 3,000 ตำแหน่งมุ่งพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าแข่งขันกับเทสลาในปี2021ที่ผ่านมานั้นประเทศจีนมีอัตราการเกิดใหม่ที่ต่ำสุดเป็นประวัติการในขณะเดียวกันอายุขัยของประชากรก็ยืนยาวขึ้นส่งผลให้ประเทศขาดแคลนแรงงานสวนทางกับภาวะเศรษฐกิจที่กำลังขยายตัวเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาที่มีอัตราการเกิดใหม่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาลดต่ำลงนับตั้งแต่ปี1930เป็นต้นมาส่วนประเทศอินเดียนั้นคาดการว่าจะกลายเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกแซงหน้าประเทศจีนในปี2023ที่มา